Žalbeno vijeće Haškog suda objavit će poslije podne pravosnažnu presudu nekadašnjim zvaničnicima službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću za ratne zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu. Prvostepenom presudom su oslobođeni, pa se Haško tužiteljstvo žalilo tražeći da se dvojica zvaničnika proglase krivim po svim tačkama optužnice. U oslobađajućoj presudi nije osporeno da su u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu slali jedinice koje su počinile zločine, ali nije dokazano da su ih slali sa namjerom da počine zločine, te zato nije utvrđena njihova odgovornost. Postupajući po nalogu tužitelja iz posebnog odjeljenja za ratne zločine tužiteljstva Bosne i Hercegovine, policijski službenici SIPE su na području Srebrenice uhapsili Milana Bogdanovića. Bogdanović je pod istragom tužiteljstva i osumnjičen je da je kao komandant policijskih snaga na dužnosti komandira policijske stanice Skelani i komandira 6. čete posebnih jedinica policije postupao protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i ženevskih konvencija, te počinio krivično djelo zločina protiv čovječnosti nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti nakon pada zaštićene zone Srebrenica u julu 95. godine. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja Mehmeda Sadikovića tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, saopšteno je iz suda Bosne i Hercegovine. Optužen je da je u vrijeme oružanog sukoba između HVO-a i Armije Republike Bosne i Hercegovine na području Bugojna kao upravnik logora na stadionu Iskra od kraja jula do septembra 1993. godine učestvovao, podstrekivao i pomagao u pripremanju kao i činjenju krivičnih djela prema zatvorenicima i ratnim zarobljenicima hrvatske nacionalnosti. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio je danas da je došlo do izvjesnog ublažavanja platforme za poglavlje 35 koja se odnosi na normalizaciju odnosa sa Kosovom u odnosu na prvi nacrt, ali i da su se u javnosti pojavile spekulacije o promjeni režima na prijelazima. Tačno je da su se pojavile određene spekulacije o promjeni režima na granici. Pažljivo pratimo situaciju i u zavisnosti od razvoja događaja u toku dana reagovat ćemo. Ako bude nekih promjena koja nisu u skladu sa sporazumom, Srbija kao ni do sada neće ćutati, rekao je Đurić za RTS. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da bi u narednih dva dana trebalo da se sastane sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Vučić je izrazio nadu da bi sutra ili prekosutra trebalo da se sastane sa Dodikom, te da će njegova poruka sa tog sastanka biti mir i stabilnost za čitav region Zapadnog Balkana. U sjedištu Mosta počela je sjednica Nacionalnog vijeća na kojoj će prema najavama iz stranke biti svi članovi vijeća i izabrani zastupnici. Portparol Mosta Nikola Grmoja izjavio je kako danas neće donijeti konačnu odluku, već će detaljno analizirati odgovore HDZ-a i SDP-a na ponudu za formiranje vlade. Hrvatska već više od mjesec dana čeka na formiranje vlade, parlamentarni izbori održani su 9. novembra. Čini se da je HDZ-ov odgovor puno pozitivniji od SDP-ova, ali nisam ga detaljno pročitao i tek ćemo sada o njemu raspravljati, kratko je rekao Grmoja. Granična služba Europske unije saopštila je danas da je broj migranata koji su došli u Grčku naglo pao u novembru, što je prvo smanjenje u odnosu na prethodni mjesec. Frontex je kao razlog za smanjeni priliv migranata u Grčku naveo pogoršanje vremena i strožije granične kontrole na Zapadnom Balkanu. U novembru je u Grčku stiglo 108.000 izbjeglica, dok je prethodnog mjeseca stiglo 150.000. Ove je godine do kraja prošlog mjeseca stiglo ukupno 715.000 ljudi, što je 16 puta više nego prethodne godine, naveo je Frontex. Najviše izbjeglica iz Sirije, pa zatim Afganistana i iz Iraka. Frontex je naveo da se broj migranata koji iz Libije dolaze u Italiju u novembru smanjio 4. mjesec uzastopno. Šefovi diplomatije Europske unije danas bi trebalo da donesu odluku o zaštiti spoljnih i dijelom šengenskih granica Europske unije, uspostavljanje nekoliko hiljada pripadnika Europske granične službe koja bi mogla djelovati nezavisno od vlasti država članica. Britanija i Italija su saglasne da je potrebno reformisati Europsku uniju kako bi se zaštitila prava njenih članica, koje nisu članice eurozone, unaprijedio poslovni sektor i izborili sa izbjegličkom krizom. Navodi se u zajedničkom tekstu britanskog i italijanskog ministra vanjskih poslova Filipa Hammonda i Paola Gentilonija. Britanija je pokrenula pitanje promjene nekih uslova svog članstva u Europsku uniju oči referenduma o ostanku u Uniji planiranom za kraj 2017. ali britanski premijer David Cameron on do sada nije uspio sa kolegama iz EU postići dogovor o ograničenju pristupa izbjeglicama određenim socijalnim povlasticama, navodi Reuters. U zajedničkom tekstu objavljenom u britanskom Daily Telegraphu, Hammond i Gentiloni su naveli da su njihove države saglasne oko mnogo čega. Italija i Velika Britanija saglasne su da postoji potreba za snažnim reformama Europske unije, pojednostavljenja njenog funkcionisanja, njenim procedurama i propisima, navela su dvojica šefova diplomatije. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Moskvu gdje se sastaje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i njegovim ruskim kolegom Sergejom Lavrovim. Na dnevnom redu razgovora u Moskvi sirijska kriza i situacija u Ukrajini. Kerry je u Moskvu stigao iz Pariza gdje je učestvovao na samitu o klimi i na sastanku posvećenom rješavanju sirijske krize uoči međunarodnog skupa o tom pitanju zakazanom za 18. decembar u Njujorku. Američki ministar odbrane Ashton Carter doputovao je u tursku vojnu bazu Incirlik kako bi sa vlastima Turske razgovarao o jačanju borbe protiv militanata Islamske države u Siriji i Iraku. Carter je po dolasku u zemlju rekao da će od turskih vojnih i političkih zvaničnika zatražiti nove prijedloge o taktici napada na položaje militanata. Američki ministar je rekao da Sjedinjene Države žele da Turska ojača kontrolu na granici sa Sirijom kako bi se blokirao protok stranih boraca koji često preko Turske idu u Siriju da se pridruže militantima Islamske države. Njemačka ministrica odbrane Ursula von Leyen odbila je poziv Sjedinjenih Država da njena zemlja pojača svoj doprinos vojnim akcijama koalicije zapadnih zemalja za suzbijanje Islamske države u Siriji i Iraku. Njemačka je već aktivna na nekoliko vojnih frontova gdje se vode borbe protiv terorizma uključujući Afganistan i Mali, izjavila je ministrica odbrane. Ona je navela da Njemačka nastavlja da podržava Kurde u sjevernom Iraku kao najefikasniju grupu za borbu protiv Islamske države. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se omogućava Ruskom ustavnom sudu da odluči hoće li ili ne primjenjivati presude međunarodnih sudova za ljudska prava. Zakon objavljen u utorak na vladinom web sajtu omogućava najvišem ruskom sudu da odbacuje presude Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu ako ocijeni da su neustavne. Human Rights Watch je saopštio da je zakon osmišljen da bi se onemogućio da žrtve kršenja ljudskih prava u Rusiji potraže pravdu pred međunarodnim sudovima. Zakon je usvojen nakon što je sud u Strasburu presudio da Rusija mora platiti 1,9 milijardi eura odštete vlasnicima dionica iz uništene naftne kompanije Yukos, čiji je vlasnik bio Mihail Hodorkovski. Presuda predstavlja snažan finansijski pritisak na Moskvu, koja već ima značajan pad prihoda zbog pada cijena nafte i sankcija Zapada. Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu je 2014. primio 218 tužbi protiv Rusije i u 122 slučaja je utvrdio da je Moskva prekršila pravila Evropske konvencije o ljudskim pravima. U naletu tajfuna Melor na Filipinima poginule su 3 osobe, objavili su lokalni mediji pozivajući se na zvanične izvore. Jedna osoba je umrla od hipotermije, a dvije su se udavile nedaleko od sela Katarman na ostrvu Samar. Veliki dio centralnog filipinskog ostrva ostao je bez struje.